To landskamper har spilt, et tap og en seier. Overgangsmarkedet åpent, og nå skjer det en del I det norske markedet, både på inn- og utfront. Høstsesongen kjøres I gang for alvor til helgen. Hvem kjenner presset? Hvem har ivaretatt formen, og hvilket lag har brukt landslagspausen best? Velkommen til en ny episode av Synseligaen.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett I dag.
Fucking joke, den der jævla målet vi slipper inn. Det piss, vi har vært bunnsolide I hele oppkjøringen. Nå har vi sluppet inn ja, 4-5 pissemål.
Det jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og sole seg og så spare kampen. Så det helt perfekt.
I wanted to wish you a happy birthday, but it was already going away.
Yes, velkommen gutter. Håvard og Meran, dere sammen med meg I studio I dag, og Joakim han kommer hoppende inn fra siden når jentungen har fått lagt seg I senga til rimelig decent tid rundt 8:30. Men vi starter vi tre på I dag, og gutter, nå det jo vært to landslagskamper rett rundt hjørnet her, både mot Østerrike hjemme og Nord-Irland borte. Hvordan var følelsen over å sitte og se landslaget igjen?
Nei, altså de to kampene, det jo et stort antiklimaks, for å være helt ærlig. Fra å være nitrist og nesten aldri sett et verre landslag I den første omgangen. Det så ut som at spillerne spilte på sånn bedriftsnivå. Det var hverken gode mottak eller passninger eller noe som stemte. Det var egentlig litt flaut å se på, så skal det jo sies at det blir bedring og et nydelig mål. Som Sørloth da refisjerer med å ride nedover siden og slå inn til Haaland. Haaland får sitt første landslagsmål, men vi taper jo 2-1, fortjent. Vi var underlegne I Østerrike den kampen. Vi så at vi hadde alt for mye respekt, og det var et alt for lavt tempo. Så for å ta den første kampen, så var det nitrist. Og det første tapet til Lars Lagerbäck på Ullevål.
Ja, veldig sterk statistikk der, stemmer ikke det?
Det var hans første tap på 4 år. Han har ikke tapt med Norge på Ullevål før nå mot Østerrike. Jeg tror de fikk seg en skikkelig wake-up call, og det en måneds tid til Serbia. Og han tror han også fikk en del gode svar. For kampen vi så I går, det var jo av et helt annet kaliber. Man kan si hva man vil om Nord-Irland. Det ikke Europas beste lag. Det virkelig ikke det, men det et lag som veldig sjelden blir utspilt. Det et lag som solide hjemme I Belfast, og som den troppen består av stort sett spillere fra Championship, noe nedre del av Premier League og noe skotsk eliteserie. Men det et lag som sjelden blir vippet av pinnen, og de spilte uavgjort mot Romania I første runde. Men Norge leiket med de I går, og 5-1. Norge har fått et nytt superpar på topp. Sørloth med 2 mål, Brauten med 2 mål. Det skal ikke være noe tvil om hvem som skal spille spiss mot Serbia, I hvert fall.
Hører at du entusiastisk. Ellers da, Håvard, den siste uka siden Eliteserien har hatt en liten pause der. Har du kjent på abstinensen, eller har det egentlig vært greit siden det har vært 2 landskamper?
Altså for min del, som glad I norsk fotball generelt, og glad I det norske landslaget, så synes jeg det har vært helt ok med en pause, og jeg tror laget også har trengt det. Og jeg har kost meg med landslagsfotball og se hvordan Norge ville fremstå, men jeg var jo veldig skuffet etter den første kampen, det synes jeg var flaut å se på. Men så var det deilig med et norsk landslag som sprudla I går, det synes jeg var digg. Og så gleder jeg meg skikkelig til Eliteserien til helgen igjen.
Du har Meran, nå det gått en uke siden sist gang. Jeg tror ikke du var med I forrige podd, stemmer ikke det Meran?
Det stemmer.
Det stemmer, så nå det 2 uker siden du var med I en offisiell Synseliga-episode, utenom da var det flammer på tråden vi hadde. Hvordan har det vært den siste uka for deg? Har landslaget vært en grei plaste på såret, eller du litt som meg som heier når det går bra? For der jeg. Jeg heier når det går bra, og så jeg ikke så entusiastisk ellers, for hjertet mitt ligger jo tross alt helt ned I Eliteserien. Hva med deg?
Neida, jeg litt sånn todelt da. Jeg alltid sånn sur og en irritert kødd når det pause I Eliteserien. Men jeg ønsker jo at landslaget skal gjøre det bra, selvfølgelig. Og jeg litt der på Håvard at jeg glad for at spillerne på klubblaget fikk en liten etterlengtet pause. Og så det jo gøy å se det nye spissbare til Norge da. Sørloth og Gåland, som jeg liker å kalle han nå, ikke Håland. Gøy å se at han fy faen, han god altså. Så,
det er høy klasse, altså.
Det er det. Så jeg litt todelt der, da. Men jeg gleder meg veldig til Eliteserien-fotball igjen. Jeg gleder meg veldig til å se Stabæk igjen. Jeg er glad landslagspausen er over, og at vi kan se fremover igjen.
Det er bra, Meran. Jeg føler liksom i synseligaen, så er det vi to er litt sånn som ser norsk landslagsfotball, synes det er topp og fint og hei og hå, men går det til helvete, så er det litt sånn, ah fuck det, vi har lite serien. Mens Håvard og Joakim, ja. De har liksom veldig mye tanker og meninger, og det er litt sånn som hjertet slår og kjenslene føler, så sånn skal det være. Du og Joakim, du kom akkurat inn nå og fikk lagt jentungen. Gikk det bra med leggingen?
Ja, det gikk bra.
Det er bra. Den gule bilen, har du kjørt mye med den nye herlige gule bilen din som vi reklamerte med i forrige podd? Den nye elbilen din, har du fått vist den litt fram i lokalområdet ditt?
Alt for mye, jeg må lade den hele tiden.
Det er sånn det er, det er deilig da, deilig med lading.
Ja, altså jeg har funnet ut at den har sportsmodus, så det er litt slitsomt.
Ja, det, suger,
det suger jo strøm, så det er jo...
Det er, moro,
det er bra noen husker radio, Johan. Det er bra
ja.
Noen husker det.
Ja, ja, viktig det. Jeg har vel kjørt sånn 865 turer det siste året, og Håvard var med på den ene turen. Den ene turen, den skal vi ta siden, vi tar ikke den nå.
Hvor faen måtte kukere til, ja.
Ene turen, ja, nå må du slappe av svart-hvit menneske, ikke gå rett i krise med en gang, men den ene turen, da jeg skulle kjøre med Håvard, på, han har sittet på meg kanskje fem ganger det siste året, da gikk vi strømtom, men det skal vi klare å prate om i en annen episode. Joakim, de to landskampene som gikk nå, hvis du oppsummerer det, med et tap og en seier der. Hva har du fått ut av det for din del?
Framgang er vel så enkelt som man kan oppsummere de to kampene. Det, den første kampen var trist, synes jeg. Jeg synes den var kjedelig. Det var ja, det var ikke noe spennende å se egentlig fra noen av lagene, for å være helt ærlig. Det er greit nok, Norge var ikke noe morsomme, men det var, jeg synes ikke det var veldig morsomme disse østerrikerne heller. Det var rett og slett ganske kjedelig fotballkamp. Men kampen mot Nordland var jo bare artig. Det var jo bare gøy. Altså, det var morsomt å se, og jeg hørte Håvard inn på det i forhold til hva slags type motstand de møter, men det er klart, og det er ikke top-notch, men det er klart, det er ikke noe drittlag, og det er det største tapet Nordland har hatt på, hva for noe, 18 år, var det ikke det de kom frem til? Og så er det klart, da sier det seg selv at Norge gjør mye riktig,
ja. Ja, jeg kaster ballen videre, så kan jeg trekke meg litt tilbake, så kan dere diskutere dette laget her. Vi kan starte hos deg, Håvard, og ta runden. Ordet er fritt.
Nei, altså, jeg var jo inne på det med lagertak i forkant av disse kampene, og vi meldte jo litt hva vi tenker er en bra elver, og Lagerbäck og Perje, de har tydeligvis ikke hørt podden vår, for de valgte jo et annet lag mot Østerrike, og jeg synes at en... Joshua King, det er jo veldig tydelig at han er ekstremt kamprusten, som også veldig mange andre var i den elveren som startet mot Østerrike. Morten Thorsby, Sander Berge, vi hadde Stefan Johansen mot Østerrike som var helt krise. Mange spillere som leverte veldig under Parry, og jeg synes det ble absolutt mye bedre. Når Sørloth da kom inn på topp sammen med Braut, siste 30 minuttene mot Østerrike er bra. Norge bør jo nesten klare enn du har gjort. Ligger under 2-0, men kommer tilbake. Braut skårer sitt første mål. Og så har jo Sander Berge en gedigen mulighet for å utligne der. Men det er mange spillere som leverte veldig under Parry, men vi kan jo komme tilbake til Nordirland litt senere. Men Østerrike-kampen var rett og slett skrekkelig dårlig stort sett hele kampen.
Ja, altså litt sånn, holdt på å si for å komme tilbake til Nordland, så for å understreke poenget da, er at jeg synes for eksempel Stefan Johansen hadde en veldig god kamp på Nordland. Jeg synes han hadde en god kamp. Så det var
dette her var jo Østerrike-kampen jeg pratet om nå.
Ja, og det er helt tydelig da at det var for å understreke poenget. At det er en del spillere som er både ute av sesong, som ikke har fått spilt seg i gang, som kanskje har hatt mangel på trening. Det er mye ting som ikke har fungert helt som det skulle, og... Så satte det seg litt da, når de fikk spille litt sammen og fikk litt tid sammen.
Mm. Jeg er helt enig med deg, og jeg har jo aldri vært noen fan av Stefan Johansen på noen kant. For meg spilte jo Norge med fire sentrale midtbanespillere. Altså, ikke bare for meg, men for resten av fotballen, så ser man jo tydelig at de som startet mot Østerrike, Thorsby, Nordmann, Berge og Johansen, det er fire sentrale midtbanespillere som spilte på fireren til Norge. De stilte uten en rein ving. Det ble veldig tydelig hvor avhengig Norge av å ha kreative midtbanespillere i den fireren. Vi hadde ikke Ødegaard med oss, vi hadde ikke Moyer og Nussi med oss. Og det var altså Braut og King da, som startet kampen, fikk jo egentlig nesten ingenting å jobbe med, og da ikke samme hvor god spiss du da, så må du få servert baller å jobbe med. Men King så jo rusten ut da, men Haaland var på hugget, men han fikk liksom ikke noe særlig å jobbe med, og da ikke lett å score mål. Men det var noe helt annet mot Nord-Irland. Stefan Johansen gjør en av sine bedre kamper jeg har sett på lenge faktisk, så det all honnør til han, at han faktisk klarer å heve seg så betraktelig. Markus Henriksen, selv om han klubbløs, kommer inn og stabiliserer, gjør en god jobb der, og så var det deilig å se Moel og Nussi tilbake i litt lekent humør. Han gjorde en veldig god kamp, tydelig form, og så har vi jo da, og ikke for å glemme Mathias Nordmann, som kommer inn, har gjort det bra i Rostov i lang, lang tid. Deilig å se at han leverer også en veldig fin kamp på Norges midtbane, og så har vi jo da superspissene våre som virkelig viser vi to skal spille sammen, vi skal være Norges spisspar nummer en, og forhåpentligvis sende oss til et M7-spill.
Ja, herlig. En ting jeg vil ta litt opp da, som jeg har hengt meg litt fast i, denne midtstopperen. Vi kjører jo Tore Ginius den ene matchen, og så kjører vi Hovland i den andre matchen. Og så synes jeg det litt underlig, gutter. Vi sitter med Gabrielsen, Østegård, Rogne, Nordtveit, Rosted i Brøndby, Strandberg i Ural, og vi har en Jørgen Skjelvik, og vi har Øster og Glesnes i USA. Altså, det noen av de her som bedre enn de to som kunne gått inn og gjort en jobb?
Altså, for å ta stoppeplass, Ayer selvskreven, selv om ikke Ayer hadde noe stor kamp mot Østerrike, han eller Tore for meg.
Ja, for jeg tok ikke med Ayer her, han tar jeg som selvskreven
nei,
som det gjør.
Han selvskreven, men med siden av Ayer så det et spørsmålstegn. Men jeg må innrømme at inn mot Serbia-kampen så mener jeg at Tore Reginiussen nok kanskje det beste valget, fordi han har spilt mye sammen med Ayer, han har vært en del av landslaget lenge. Inn mot neste kvalik og resten av Nations League så mener jeg at Leo Skiri Østegård, som nå klar for Coventry i Championship. Han skal på lån i Coventry, som nyopprykket lag i Championship. Championship er en tøff liga, men vi sliter litt på stoppeplass. Det ikke noe tvil. Da det Ruben Gabrielsen for meg, som det beste alternativet. Han kaptein i Toulouse. Det er andre, altså første divisjon Frankrike. Så vi har ikke noen klassestoppere ved siden av. Nordtveit langtidsskadet, så han ikke klar for om lenge. Og så synes jeg spillere sånn som som du nevner, Colin Røsler og Hovland, det holder ikke helt nivå da. Jeg mener at Tore ved siden av Ayer faktisk han var den beste mot Østerrike, Tore, for han fikk da en liten skade, men han fullførte jo kampen. Men for meg akkurat nå så Tore faktisk den beste ved siden av Ayer. Jeg synes det litt tynt bak der altså.
Altså hovedtanken der veldig enkel. Skulle den brukt, jeg mener også at Ruben Gabrielsen det du bør satse på ved siden av Ayer. Jeg mener at det den første spilleren du bør satse på, men skulle du brukt han mot Serbia, så måtte du brukt de to nå i begge disse to kampene. Ja. Og i og med at de ikke har gjort det, så det helt åpenbart at da, lener meg på deg heller enn Tore Reginiussen, som på en måte de har brukt. Da. Det et par som har i hvert fall spilt litt sammen, som fungerer litt sammen. Ja. Men jeg ønsker heller å se, jeg vil heller se en yngre og litt mer sulten stopper ved siden av Ayer. Det ønsker jeg å se.
Tanke
er uten tvil et framtidsobjekt, men det klart Ruben har et par år på han ennå.
Altså, Ruben Gabrielsen, jeg synes det litt merkelig at ikke Ruben Gabrielsen, som har tatt steg og rykkene da med Toulouse i fjor, han har blitt kaptein i en utlandsklubb ganske fort, han har ikke vært der lenge, så han har tydeligvis gjort det veldig bra. Jeg synes det merkelig egentlig at Hovland tydeligvis foran i køen. Jeg synes Hovland hadde også hatt tabbe på målet i går, for så vidt deler skylda litt med Ayer, men Hovland, han er ikke god nok til å starte for Norge.
Han er ikke god nok i det hele.
Han er ikke god nok for å starte for Norge. Det skal det ikke være. Det synes jeg merkelig valg av Lagerbäck og Perry. At det ikke, som du sier, Ruben Gabrielsen helt enig med deg. Han solid, har vært god i Molde i mange år, men jeg synes også at Leo Skiri Østegård bør få sjansen snart. Ung fremad, og han Ayers makker om noen år uansett. Kanskje han bør kanskje inn allerede nå, mener jeg.
Men tydeligvis, etter at Tore fikk en liten kakt der mot Østerrike, der, så var jo tydeligvis Even Hovland det beste alternativet han hadde da, akkurat nå, siden flere
skadet. Jeg ikke enig i det. Jeg mener som Joachim sier at Ruben Gabrielsen skulle bli inn der og sjekke ut han i en tellende kamp, hvordan han klarer det. Jeg ganske sikker på at Ruben hadde levert og tatt sjansen og tatt vare på sjansen, men, men det får vi ikke svar på. Nå blir det nok Tore eller Hovland som starter.
Ja. Og Tore er kanskje, som dere sier, hvis du må gå for en der mot Serbia-kampen som kommer, siden vi har spilt med de to gutta der nå, så blir det kanskje best å gå for det enn å begynne å rullere nå en gang til.
Ja, ja. Og det er ikke noe tvil om det står mellom de to ved siden av Ayer, og det som fordelen Tore da, det at han ekstremt god i duellspillet.
Det han.
Og mot en så stor og sterk spiss som Mitrovic, Aleksandar Mitrovic, fullhandspissen, så må du ha duellkraft i midten, og det har Tore. Det veldig viktig.
Ikke bare det, man har jo en 60-70 Europakamper for Rosenborg, hvis du tar med gruppespill og kvalifisering for å komme til skitten. Så gutten, eller mannen, gutten, kall den hva du vil, han har veldig erfaring. Og det en fordel. Så mangler han litt grann på fart. Det gjør han, og han litt svak langs bakken, men vet du... han er bra da på mange andre ting. Han er god på innlegg, han er god på å gi alt, og han syr et sting eller to på slutten av kampen hvis Esen skal til. Så du får RBK-Tore, så får du i hvert fall full pondus.
Tore ble fordrakta, det ikke noe tvil om det, og han har full innsats hele veien. Jeg synes også vi fikk gode svar på midtbanen. Jeg synes at Mojel og Nystø, han bør være selvskreven på den ene kanten. Og så det veldig spennende hva som skjer med Martin Ødegaard. Hvis Martin frisk, så må jo Martin inn. Det bør det ikke være noe tvil om. En Real Madrid-spiller som har vært så god for Norge og leverte så bra i Fosse Sociedad, han skal spille på et norsk landslag. Og da jeg veldig spent på hva som skjer med Stefan Johansen, som nærmest har klippekort, men som leverer da en god kamp mot Østerrike og en meget svak kamp mot... leverer en meget god kamp mot Nordirland og en meget svak kamp mot Østerrike. Jeg veldig spent på hva som skjer der. Jeg tror nok Sander Berge også ganske bankers på det laget, selv om han heller ikke var spesielt god mot Østerrike.
Ja, det jo litt av det viktigste her da. Poenget at det jo ikke, altså hvem som spiller stoppe for Norge faktisk ikke hovedpoenget. Om det Reginus eller Gabrielsen eller Hovland, det ikke det som den store utfordringen. Utfordringen hvordan du skal disponere midtbaneleddet, og hvordan du skal få det til å fungere. Det er å skape sjanser og fore de to spissene vi har på topp, som har jo bevist nå i et års tid at det Europaklassespillere, så er det klart at så lenge du får en midtbane som funker, som klarer å fore dine baller, så går dette. Det er ikke forsvaret problemet vårt.
Det som var det deiligste med kamp 2 her da, Meran, hva du kalt den for noe, Braut?
Golan.
Ikke sant? Men uansett, det som var det deiligste med det, var at vi har jo sett han herje sånn nå i Tyskland i lang, lang tid. Og så var det deilig å se at jeg hadde liksom all den indre følelse om at typisk at den kom på landslaget, så får han ikke de mulighetene, han får ikke lov til å score, og så skårer han ett mål per åttende kamp, for Norge så drittkjedelig fotball å sitte og se på, og vi skårer ikke nok. Men det viser seg at det så mye kvalitet både i det offensive ledet Norge, og i Sørloth og Golland, som du kaller han, at han plutselig vippet en i ene matchen, og to i den andre, og så en målmaskin her også, og det deilig. Og da kan vi begynne å glede oss til landskamper. Det ikke bare sånn at du må se Dortmund-kampen for å se masse mål fra Golland. Du kan faktisk begynne å se det i landskampen også. Og det skjedde så fort. Ikke dette fjerde landskampen hans?
Han har spilt fire kamper for Norge, og tre mål.
Det så deilig det. Det så digg å se.
Altså, jeg tror ikke man egentlig nesten skjønner hvor god... Dette her en verdensstjerne vi har på topp. Og det verste at Sørloth, han ikke så langt bak heller. Han er en meget god spiss. Så Norge har faktisk... Altså, når har vi vært i en sånn situasjon at vi har to så gode spisser? Og Sørloth også på vei til Bundesliga. Han kommer til å gå til en stor klubb. Leipzig, veldig trolig blir det Leipzig. I samme liga som Haaland. Og er meget spennende. Og jeg håper virkelig nå at ikke noe mot Joshua King, men han må plasseres på benken eller på kanten mot Serbia. Det skal ikke være noe tvil lenger, hvem som skal spille på topp.
Så må vi ikke glemme at det spissparet her ungt. Dette her kan vi dra nytte av i mange, mange år, og så gleder jeg meg til å se Martin bak dem, servere dem og herje bak dem, og gi dem masse å løpe på, og mange muligheter foran kassa.
Men vi nødt til å ha noen kreativitet på midtbanen. Det fikk vi et veldig godt svar på mot Østerrike. Det manglet. Det var løpskraft, det var duellkraft, men det holder ikke. Du må kunne skape noe. Du må det, altså. Du må ha en skapende spiller. Og når du ikke har noe særlig press på deg, som du ikke... Altså, de fikk lite press mot seg mot Nordland. De kunne på en måte leise seg på det, gjøre som de ville, og da ser du liksom hva som bor i spillerne, da. Men mot Østerrike så fikk de ikke rom. Sander Berge poengterte, han synes at det virker som at de spilte mot 14-15 mann, Og det så nesten sånn ut, for østerrikerne lot ikke Norge få fred. Og da må du ha spillere som kan dra en mann og holde på kula. Ikke bare løpe, ikke sant? Du er nødt til å ha kreativ spillere som faktisk kan skape noe.
Ja, du beskriver jo han jeg savner med å dra en mann og faktisk kunne holde på kula. Altså, ja. Du beskriver jo myggen, som jeg nevnte sist, at hvor er han? Hvor er 2020-myggen? Er det Ødegaard som er myggen i 2020?
Altså, jeg vil jo si at Ødegaard går myggen en høy gang, for å si det mildt. Så her har vi også en... dette en spiller som skal spille for Real Madrid I år.
Men når myggen spilte, så skjønte jo ingen hva han drev med. Han var jo så god.
Neida, myggen var god han. Han var en del av et kollektiv, men Ødegaard nok på et annet nivå enn hva Erik Mykland var, for å sammenligne det litt, selv om myggen var en herlig spiller. Fotballen I dag kan vel heller ikke sammenlignes med 90-tallet, på en måte. Det noe helt annet I dag.
Ja, men jeg enig I det der, at kraft får deg ganske langt, da, men du trenger noe kreativt. Altså, det forskjell på å runke og rive av seg kuken, om man kan si det sånn.
Ja, ja.
Kraft når deg langt, til slutt det en finesse som får deg I mål.
Du må ha det I et lag, og det mangler Norge veldig mot Østerrike.
Men skaden til Ødegaard, den alvorlig, eller det sånn tilbake om to uker hvis kampen har vært utsatt? Eller hvordan ligger man der?
Nei, han det jo veldig... Han sliter med jumpers knee, det ikke noe tulleskade det der. Det er et noe han sliter med, og han var jo tydelig preget etter korona når de startet opp I La Liga. Han var jo ikke I nærheten av samme nivå, så jeg veldig spent på hvor lang tid det tar før han egentlig tilbake.
Så må du også huske på at problem, men poenget det at hvis Real Madrid sier at Ødegaard ikke skal spille mot Serbia, så spiller ikke Ødegaard mot Serbia. Så enkelt det bare. Og hvis de har planer om å bruke han... inn I La Liga og kunne bruke han til å rullere på laget sitt, så kommer de til å si det at han ikke får lov til å spille mot Serbia.
Men han har de beste legene nå da, I Madrid. Så dette skal
han forsøke på. Han vil nok også selv strekke seg ekstremt langt for å være med på en sånn playoff-kamp. Og neste samling så skal Norge potensielt spille altså det vel snakk om nesten 4 kamper tror jeg på neste samling. Det 2 Nations League, det I hvert fall 1 playoff-kamp. Og mulig igjen til mot Skottland eller Israel hvis vi slår Serbia. Så her det mye kamper, og Norge trenger virkelig sin beste tropp. Men det som positivt nå, det at nå det en måned til neste kamp. Nå starter europeiske ligaene, og spillerne får sannsynligvis verdifull kamptrening, og det veldig viktig.
Så må vi huske at det ikke Svade, som medisinsk koordinator I Real Madrid, skal få skikk på kneet hans også.
Du tror at du legger Svabe på hatliste, og mer han svakere enn veldig mange andre, du sier?
Jeg har ikke sagt hat, men jeg sier bare at han det forskjell på Svabe og legen I Real Madrid.
Husk på norske landslaget mer enn de har Perri, så du vet aldri helt hvordan det kong kan ende, så jeg vet ikke om man kan måle dette opp. Ja. Og angående med midtstopper, så kan du undervurdere det heller, for det ofte sånn når du kommer helt inn, og det den siste kampen som gjelder, og så det den typisk at du møter et lag, om det Serbia, et lag du møter på veien der, som du må ta for å ta. Det typisk at du akkurat ryker på en scoring, en sånn kjip corner, en feilmarkering, en duell, fordi en litt sleipere enn deg. Så man skal ikke, hvis man tenker litt sånn Tore og Hovland, og vi sliter litt tilbake, reker og Ayer trygg, det gjør jo Ayer kanskje litt utrygg også, at de gutta der på en måte kanskje ikke helt oppe I remma på samme nivå som det han allerede I så ung alder I forhold til makker. Så...
Og da mener jeg oppriktig at Tore det absolutt beste valget, for Tore han gjør ikke mye feil.
Nei.
Han ikke noe ekstravagant stopper, men han gjør det trygge, og han er solid. Tore, jeg mener jo at det det beste valget nå.
Noen som har noen siste ord om landslaget før vi danser oss videre I programmet her? Noen som vil ha det av dere?
Nei? Nei, bare, jeg tenkte bare å avslutte med at Liechtenstein nå leder 1-0 over San Marino.
Det
jo mini-puttkampen over alle mini-puttkamper, tror jeg.
Ja, det fint. Ingen av de lagene vel kjent for å score enormt med mål, men det bra du følger med.
Men på, det kjent for å slippe inn mye mål, da.
Ja, moro da. Kanskje det blir 5-5, eller kanskje 1-1-0?
Mitt navn Fredrik Pallesen Knudsen, og jeg spiller for FK Haugesund. Dette Synseligaen, podcasten av fans, for fans.
Det kommer et overgangsmarked nå som akkurat har sluppet opp vinduene og døren på gårdstunet, og det har jo begynt å renne litt inn med spillere. Henrik Bjørndal til Enga, David Vega fikk jeg med fristilt til Enga, så jeg sparer litt penger andre veien. Pereira til Pauk, 8-12 millioner kroner, jeg tror den skal være ganske klar. Benjamin Karamoko fra Haugesund til Ålesund ligger litt I skorpa der, og så det en pa konate til Rosenborg fra Superettan I Sverige under Allsvenskan. Den ikke helt bekreftet den siste. Så jeg har skrevet opp litt punkter. Overgangsvinduet, gutter, hvilke tanker har dere for hvilket lag, og hvem trenger å forsterke? Vi vet at Rosenborg trenger sårt gjerne to venstrebekker, men Håvard, ditt kjære Brann, har du noen forhåpentlig, før du starte hos de først, forhåpentligvis der?
Altså, det kommet bud på Gilbert Komson, som fra Erzurumspor, som da et nyopprykket tyrkisk superliglag, som Brann vurderer sterkt. De ikke helt fornøyd med prisen, men Gilbert har en kontrakt som går ut om et år, cirka.
Okay.
Så jeg vet han vil dra, hvis han får muligheten, til en større liga med mer cash. Men jeg tror ikke Brann enda helt fornøyd, så jeg tror de I hvert fall vil ha en 5 millioner før de skal vurdere å slippe han. Men hvis de da gjør det, og det mener jeg jo de nødt til å gjøre uansett, så må de inn noe mer på ving. Da har de knapt vinger igjen. Så jeg håper jo at det kommer noe inn her. Jeg vet ikke om noen som aktuelle, men det tydelig at Brann på utsikt etter en kant, både kanskje på venstre og høyre, så... Så får vi se hva som skjer, men jeg håper det skjer noe I det vinduet her, det håper jeg.
Jeg var jo mer han inne på ballspark 10 minutter før jeg kjørte I gang podden. Det jo en fantastisk gruppe å følge hvis du skal følge mennesker som på en måte bare melder I hytt og pinne. Der det litt sånn at folk melder myggen til landslaget inne på ballspark som jeg kødda med I sted. Og der var jo David Vega allerede forespeilet som erstatter til Komson. Det kastet seg på den med en gang, og det sikkert noen som enige og noen som uenige. Han har jo vært der før. Det løsningen? Selger Komson til 4,5 millioner, og så plukker man David Vega litt billigere, eller det helt høy og humere han?
Det tror jeg Håvard skal svare på, akkurat det med...
Nå spør jeg deg.
Spør du meg? Nei. Det var, altså, hva skal Brann med Vega, mener jeg da?
De har hatt den før.
Han ikke god nok.
Ja,
han ikke god nok. Han var ikke god nok, det derfor han dro fra Brann. Mm. Eller Brann kvittet seg med, han var ikke god nok.
Det skal sies at altså, Vega, han hadde virkelig noen bra kamper for Brann. Man fikk aldri noe tillit av Lars-Arne Nilsen. Men han har heller ikke fått noe tillit av Ronny Deila Enga. Han har heller ikke fått noe tillit av Fagemo I Enga. Så kanskje det tyder på at han ikke god nok.
Mangel på kvalitet, kanskje, I lengden.
Men det nok, det en litt herlig spiller, da. Jeg liker jo spillertypen. Han litt herlig å se på, men han jobber jo ikke så mye, da. Det litt jåleving, hvis jeg kan si det på den måten, mm. som jukser litt. God med ball, og har noen herlige skudd og sånne ting, men litt sånn typisk søramerikaner, som kanskje litt mer opptatt av å av å happe og trikse litt og gjøre litt sånne dumme valg kanskje noen ganger også, og jobber ikke så mye hjemme for lag og den biten. Han ikke noe typisk opp- og neving, for å si det sånn, og jobber opp- og ned langs siden som Kåre kanskje vil ha på en 4-3-3-ving, så det kanskje ikke noe typisk forsterkning, da, for å si det på den måten. Det nok ikke, så det vel en grunn til at han blir fristilt av en gang, men jeg synes han litt herlig, herlig spiller.
Men det litt sånn, rive seg I håret spiller, når han kunne gjort et annet ja. Valg. Han irriterende. Ja. Altså, jeg har sett på ja. Han mange ganger, og sett mange matcher han, og så jeg tror kanskje han der kan ende med å reise fra Norge bare, ja.
Det godt mulig, og så det kanskje noen klubber litt lavere ned på I ligaen som kanskje ikke ser på det som forsterkning, og jeg tror absolutt han kan forsterke en del lag, for såpass kvaliteter har han, men men han har noen mangler, det ikke noe tvil om, og jeg håper kanskje at Brann legger seg på en litt annen liste enn å hente inn type Bård Finn eller David Vega, liksom. Jeg håper de ser litt opp på en annen hylle, da.
Skal ta litt med Rosenborg, da. Vi snakker om Paco Mate, veldig rufsete CV, var I Malmø for en 5-6 år tilbake sammen med Hareide, og så hadde han et opphold som ikke var like vellykka etter det, og så kom han tilbake igjen til Sverige, og nå spilte han I Superettan. Altså, det høres ikke ut som den spillelsen går inn og dominerer, men ryktet også sier litt at dette en av to venstrebekker Rosenborg skal hente. Så det ryktes også om en til, og det ryktes sterkt om Birk Risa. Det ryktes om fra Odd og der prates mye om han så jeg tror nok at Birk Risa jeg vet ikke, det mitt synseri jeg tror nok Birk Risa bedre enn Konata akkurat nå hvis jeg bare skal sitte og se på hvor de spiller en I laget men hvem vet om han her har et kjempepotensiale som Hareide ikke fikk ut eller kanskje fikk ut den gangen og han spilte jo ikke på dårlig Malmø-lagen den gangen heller over
Nej, alltså detta var en spelare som var så god att han blev såld till Serie A-klubb. Riktigt nog en liten Serie A-klubb, Spal i som var uppe då i Serie A.
Mm.
Där fick han inte en eneste kamp och han endte på lån i en MLS-klubb bland annat och lite här och där.
Mm.
Spilte i GIF Sundsvall och rycka ner med GIF Sundsvall. Och så endte han upp i Jönköping Södra som då är ett super ettan lag. Där har han visst nog gjort det bra, men det tillsvarar ju då norsk första division, ikke sant? Så ja. Så frågan är hur alltså nivå är han på nu? Och jag vill ju varit lite småskeptisk hade jag varit RBK-fan att det är det vi ska ända upp med.
Mm.
Som vänsterback, men hvis du tänker att man henter två vänsterbacker för det trenger de kanske.
Ja, det har varit diskuterat. Det är det riktigt och då jag är inte så skeptisk
men ska så vill jag ju tro att för exempel Birk Risa nu blir ju inte Adrian Pereira. Han blir ju inte den spelaren blir för dyr.
Det var det jag önskat mig Adrian jag.
Ja, ja, så men Birk Risa är en god back. Han är en god vänsterback och hvis man klarar att få tag i han så är ju det är en bra signering tror jag.
Ja, jag menar att Birk Risa utan tvivel är kanske något av det bättre RBK kan få tag i per dags dato. I hvert fall inte hvis du ska spränga allt du har av ekonomiska medel för att hämta någon så är det inte något tvivel om att det är en spelare som går in och förstärker det laget och som är en väldigt nyttig tillväxt. Han går rätt in på det laget och han kommer till att leverera för det laget. Han levererar för Odd och han kommer till att leverera för RBK.
Och det är akkurat något bättre lag än RBK så Birk Risa har varit solid i många år så det är en förstärkning för RBK och Risa är också kapten på U21-landslaget. Det är en spelare som också har varit ute för och säkert har lust att dra ut igen men ta ett mellansteg då i RBK en större klubb hvis han är keen på det då. Men jag tror jag kunde ha varit ett bra steg för han och bra signering för RBK.
Prisbildet på Birk Risa, hvis han skal selge mer enn, vi kan starte hos deg, hva bør Rosenborg betale, og hva bør Odd kreve her, og hva realistisk? Altså, hva tenker du?
Jeg tipper skal han innenland, så blir det rundt 8 mil. Jeg tror de kan klare å skvise 9 millioner hvis vi har selget han ut. Men spørsmålet er hva han vil selge, og hvilke klubber som kommer å lukte på.
Men la oss si det realistisk. La oss si du kunne fått den da, for at det ikke er noen sveisisk eller nederlandsk klubb som ligger på gjerdet. La oss si han kunne gått, så mener du en 8-10 millioner?
Jeg mener rundt 8 mil.
Okay.
Det er fin pris innenlands til Rosenborg.
Jeg mener kanskje det innenfor jeg også, men klart det høres jo dyrt ut, men samtidig så kanskje det må betale for topp 3-bekk i Norge da. Altså han jo klassebekk.
Det vel ikke noe, hvis du skal se innad i Norge nå, så det ikke noe flere enn noen andre venstrebekker som aktuelle. Kanskje Fredrik Bjørkan, men han tror jeg han vil bli.
Det litt mangel på venstrebekker faktisk innad i Norge nå.
Hvis Fredrik Bjørkan skal til en annen klubb, så blir det ikke til RBK.
Nei.
Det tar jeg ikke noe trua på. Han vil gå videre til en klubb i utlandet, og på et lag som kan ta seriegull, og trolig tar seriegull. Så Birk Risa vel nesten eneste alternativ i Norge for RBK. Men jeg må innrømme at en 26-åring i Superettan, som ikke har prestert på flere år, det lukter litt stallfyll. Det kan jo hende at det på mange måter at det han er. At Åge har en god kjennskap til spilleren, men han har ikke levert på flere år, og kanskje har lyst til å på en måte utvikle han litt igjen da, og få en opptur i karrieren sin i RBK.
Ja, jeg litt enig. Jeg synes det lukter litt El Ganassi i første perioden, bare i en bekk. Jeg lurer på om Åge kan faktisk fikse han litt, reparere han litt, få han litt i trygge omgivelser. Men nei, plutselig kan han blomstre da. Men,
han var ikke god for Malmö, men det lenge siden.
Det litt interessant da, Billy, som jeg hørte på faktisk på en Rosenborg-podd for litt siden, som sa det veldig interessant ting. Når Rosenborg skal hente spillere, sa de, og det veldig godt oppsummert, sånn som RBK-fans ofte ser det, og jeg tror omgivelsene rundt krever det. Når Rosenborg skal hente spillere, så må de først være gode, og så må de i tillegg ha et navn. Og da må man sette i krav og forventninger om hva man forventer. Om man hører Paco Nate som spiller i første divisjon i Superettan, så ligger det liksom ikke krav og forventninger og det han har levert om for hvilken klubb han skal til. Men ta et eksempel. Bodø-Glimt hentet for eksempel Sondre Brustad Fett og fra ingenting til å bli strålende i Bodø-Glimt. Hadde Rosenborg hentet Sondre Brustad Fett før sesongen og fått han til å bli strålende, så hadde vi dømt den overgangen i vinter og sagt hva faen det Rosenborg driver med. Men når Bodø-Glimt får det til, vel bevares fordi de har fått det til, så blir det hauset opp som det var genierklært. Skjønner du litt hvor vi ønsker den her? Det lett å si at han ikke god nok, han ikke der, man skal ikke dit på full ulle, men det kan hende RBK har fått han Konate jævlig billig. Og så kan det godt hende at han blir en backup, og så det et stort potensial i fyren da, å blomstre opp, fordi jeg tror som kommer ikke til å kjøpe to bekker til 10 millioner kroner stykket. Det gjør de ikke, og da må de velge en billig og en som koster. Det bare litt min tanke rundt det da.
Nå skal det jo sies en ting da, veldig enkelt, og det jo noe vi har belyst her før, og at det jo hele problemet til Rosenborg de siste årene også, at de ikke kan få seg en brunstafett. De kan ikke få seg en spillere. Altså, jo, de kan det, men poenget til Rosenborg er jo for det første, de har ikke gjort det. Og for det andre så er jo problemet også at, rett og slett sånn som du sier, er at de gjør det ikke, kanskje fordi det ikke bra nok for klubben. Og da går de da kanskje, da det lettere å gå til utlandet og finne en med litt uskrevet blad, og så bare slenge han inn, for de tenker det lettere enn å bare plukke opp en fra andre divisjon i Norge, for det vet folk hvem er.
Ja, jeg skjønner det, men jeg tror ikke Paco Mata er på andre divisjon, så han har tross alt spilt for 4-5 år siden, og har hatt en rufsete karriere på CV'en. Helt enig, den er rufsete etter Malmø-perioden, men det er ingen dumskalle de henter. Håga og Harreide har ikke lyst til å være med og hente en spiller fra tidligere klubb som er helt på jordet.
Altså, dette her er jo en spiller som Åge tydeligvis kjenner godt, ja. Så Åge, han var god under Åge i Malmø, så ja. Det er en spiller som Åge ser et potensial i. Åge er jo ikke noe newbie på dette her akkurat. Åge vil ikke hente noe søpplespiller, men spørsmålet er, hvordan vil han klare å heve et RBK-lag når han spiller på super etta-nivå? Men Molde har jo for eksempel god erfaring med å hente spillere fra lavere nivå og få de opp på et nivå. Det har jo de bevist mange ganger.
Ellingsen, Kongsvinger.
Ja, det er mange. Linnes,
Martin Linnes.
Lista er kjempelang på Molde. Det er jo halve laget er jo hentet fra først norsk første divisjon. Mm. Så selvfølgelig kan Rosenborg treffe bra, men akkurat når du ser på CV'en hans, skal vi være helt ærlig, så ser det ikke så bra ut akkurat nå.
Rufsete, veldig rufsete.
Siden Malmø så har det gått nedover for denne spilleren, og han er 26 år, han er ikke 21. Mm. Ikke sant? Så det er noe med det der som skurrer litt da. Men hvis RBK har tenkt å hente to bekker, så er det jo kanskje en plan bak
det
da.
Det ryktes om det, men det er ikke bekreftet. Vi har en annen spiller som gjør at jeg setter Bik Risa million eller to opp i summe. Og det er danseegenskapene hans og garderobeoutfitten hans. Altså, jeg har sett i videoen hans på Instagram. Dette er ikke kødd altså. Etter at Odd har vunnet, så er det helt konge i garderoben. Han er King Kong på dansing og lager den stemningen, og det alene har vært en million eller to i min bok, altså. Så det er litt dyrere, så er det greit på Birk.
Jeg bare sier vi innom overgangsvinduet nå, så er det greit å skyte inn at det fikk med, og så skjedde det for 6 minutter siden.
Nei, det gjorde du, så vi venter på deg.
Ja, Fridtjonsson putta mot Belgia. For Island.
Det er deilig. Det er deilig.
Så for å si sånn, når vi er inne på mulige overganger i Elitserien, Fridtjonsson, 1-0. Nå ligger han under 2-1, da, men han putta mot Belgia i nasjonaldrakten.
Alle så trenger det, Fridtjonsson.
Det er altså.
Interessant, for å si det sånn.
Nei, det er et veldig godt poeng, Joakim. Når du skårer mot Belgia, du spiller i en norsk klubb, du bøtter inn mål, du er på utgående kontrakt. Altså, hvis ikke han var heit nå, så er det i hvert fall etter den skåringen. Det der merkes.
Det er ikke straffer, det er bare sånn bare så vi ikke driter oss ut her.
Nei, det er en baneskåring og forsvaret til Belgia. Altså, det er Vertonghen, Alderweireld, Monier. Altså, du snakker om forsvarsspillere som spiller i Premier League og i de største klubbene rundt om i Europa.
Nei, det er moro for Fridtjonsson og kanskje litt skitt for Ålesund, som får enda flere beilere på døra rundt Holmberg. Men det er jo en kvalitetsspiss, det har vi snakket om mange ganger her. Når du også skårer mot Belgia, så er du god.
Jeg skal legge Rosenborg død med det siste ryktet, og du skal få kommentere det selv, Merian. Det siste ryktet fra Trøndelag, før vi skrinlegger Rosenborg for denne gang, det er Hanke Olsen til RBK. De ser etter ny stopper. Hva svarer du da?
Skjer ikke. Han skal ut til utlandet. Han har sagt det selv også. Det blir ikke noe annen klubb i Norge.
Nei, ok.
Men apropos Hanke, jeg synes det er fullt fortjent, bare for å ta det kjapt, at han ble tatt ut i landslagstoppen. Det viser jo da at Per og Lars følger litt med på norsk fotball, for Hanke har vært veldig solid, og har gjort det bra på U21 i mange år, og jeg synes det er fullt fortjent at han ung, fremadkommende stopper, som blir tatt ut i troppen faktisk. Så det er moro for Hanke, og det gjør jo også han mer aktuell for utenlandske klubber når du er i troppen på landslag. Det er kjennetegnet kvalitet.
Mm. Viser også hvilken mental styrke han var, for bare halvannet år siden var han ikke god nok til å være midtstopper og ble flyttet ut på bekken, og viser hvilken evne han har til å reise kjæringa og virkelig ta tak. Det er en fantastisk midtstopper og en fantastisk kaptein og forbilde i Stabæk, så han kommer til å gå ut.
Men det er jeg enig med deg, Miran. Jeg tror ikke Rosenborg tar seg råd
til å bla opp.
Han blir dyr.
Han blir dyr.
Men gutter, alle spillerne RBK kikker på fra en egen eliteserie blir jo dyre. Fordi at ja, de ser jo på top notch, som han og så ser de på spillere som går inn og styrker stall som regel. Ja. Så det blir jo alltid dyrt. De henter jo ikke noe kjaps.
Da blir det ikke 5 mil, det blir kanskje 15, ja, ikke sant? Og det tar de seg ikke råd til nå. Fordi at Anke Olsen, han har fått masse bud på seg, som han selv og klubben har vurdert, men han har foreløpig takket nei til, det var vel litt sånn Østeuropa og sånne ting, var han ikke så gira på, men dette en stopper som følger seg mange klubber. Klubber der ute sover ikke i timen, dette en av de bedre stoppene i ligaen, og også nå i troppen til Norge, så han på vei bort etter hvert, tror jeg.
Og så ligger han, vår kjære Aron Dønnum, har den signert for noen klubb enda? Ligger det i vannskorpa enda?
Det fortsatt bud inne. Og Enga har...
Ja, men hvor lenge var det bud, da?
Du så jo Fredrik Aursnes overgangen. Den lå og ventet lenge, og endte med at spiller takket nei til Toulouse.
Det er krise, vet du. Du hadde jo skutt den, sier du.
Molde mistet over 30 mil, men det budet får de jo aldri igjen på Aursnes. Det tviler jeg sterkt på. Men spiller hadde lyst til å bli. Men Dønnum, det snakkes om at Enga vil ha type 10 millioner, og det har vel den klubben da, den Serie B-klubb, som har lagt bud. Lecce, ja, stemmer. Også en klubb som har vært opp om Serie A nå.
Tidligere Serie A-klubb,
ja. Som er nede i Serie B nå, og det nok en overgang som spiller selv ønsker, tror jeg. Han har vel vært litt tydelig på det også, og vi har grillet litt nå i U21-samlingen, men det enda ikke noe klarhet i overgangen.
Men 10 millioner kroner for en spiller som har levert 4-5 målpoeng på en halv sesong? Altså, jeg skjønner han spennende og alt det der, men det han har levert resultatmessig, hvis vi skal gå for blanke value on money, for å si det sånn, så er det ikke vilt det Dønnum har levert heller. I et litt trist Vålerenga offensivt, selv om de vinner mye hjemmekamper.
Han leverer for lite målpoeng, men det jo ikke noe tvil om at det en spiller med kvaliteter. Han har en god egenskap å passere spillere. Og det klubber på kontinentet selvfølgelig ute etter. Spillere som kan dra en mann og skape sjanser. Han jo ikke noen målskårer, det har han aldri vært. Men det jo en spennende spiller, det ikke noe tvil om.
Men da det sånn... Nei, fortsett.
Ja, jeg enig. Altså, han skaper mye fremover. Det en offensiv spiller. Se litt bak målpoengene, men han skaper mye sjanser og rom. For medspilleren sin er ofte regissøren i angrepene Vålinga setter i gang. Så 10 millioner synes jeg riktig pris.
Men da kommer jo spørsmålet da. Hvis Dønnum er verdt 10 millioner, hvor mye er Patrick Berg verdt? Hvor mye er... Hvor mye er Sinkernagel verdt?
Jeg synes det dyrt. Jeg enig. Helt enig med Joakim. Jeg skjønner hvor du vil igjen.
Men altså...
Er jo Aursnes verdt 30 mil? Hvis Dønnum er verdt 10 millioner.
Men vi skjønner jo Vålinga her, som selvfølgelig har lyst til å få mest mulig for spiller. Og dette noen spiller som også har en lengre kontrakt. Så hvis du da klarer å få 10 millioner for Aron Dønnum, som heller ikke har vært noe mind-blowing, så jo det
en
veldig, veldig god deal. Da det selv. Og jeg tror jo det at Dønnum kommer til å stikke nå, for de har jo hentet nå Henrik Bjørdal, og kompis til Dønnum, Rafik Segnini, er også mulig på vei inn døra. Ja. Og da har hun vel så god erstatter for en mye rimeligere penge. Det jo god butikk av Vålinga.
Jeg skjønner det spennende type og riktig alder og sånne ting, for å sette litt humor på det da. Uten samling for øvrig, så ingen hisser seg opp i podden når jeg nevner dette navnet mer enn. Pål André Helland har flere målpoeng i 2020 enn det Dønnum har, og har spilt under halvparten av spilletiden hans. Dønnum er ikke noe utland, nei, Helland er ikke noe utlandsmann, bare glem det. Men det sier litt om at Dønnum kanskje burde levert litt mer. Jeg synes 10 millioner er mye, men det potensiale, gutten.
Det det, og det ser jo sikkert den klubben et potensial i. Men dette her jo ikke akkurat Juventus som henter den. Det Lecce, Serie B.
Ja.
Det er ikke noe top-notch klubb, ikke sant? Så det viktig å ta med seg her. Og hvor bra nivået i Serie B også, det også en annen spørsmål.
Lecce var den klubben, det som Nils Arne Eggen sa en gang i tiden, at hadde Lecce vært interessert i Mikael Lustig, så hadde vel faen meg jeg visst om det, sa han på pressekonferansen til Europacup-kampen 2010. Jeg husker akkurat det. Joakim, hvor ditt?
Ja, jeg skulle bare smelle inn at jeg bare sikret meg nå at det ikke var noe straffespark, og assisten til Fridtjofsson var fra en gammel elitseriekjenning det også, Birker Bjarnason.
Jeg har fått
det. Sånn at, og jeg inn og sjekke hva skjedde med Birke Bjarnason, og han har hatt en ganske morsom karriere etter Viking.
Det Aston Villa også, faktisk.
Aston Villa, Basel, Sampdoria, han har vært ute på tur. Han har opplevd mye.
Og helt mye penger, mye sign-on-fi, han er på han her, ja.
Det som interessant med Birker Bjarnason, at han snakker jo flytende Stavanger-dialekt, for dette jo en gutt som har vokst opp i Stavanger, og som har levd store deler av livet sitt i Norge. Så dette jo en spiller som fort kunne valgt norsk landslagsfotball, men valgte da sitt moderland, Island, i stedet. Så dette en spiller som vi kunne hatt glede av på norsk landslag også, men valgte da Island i sin tid.
Den store salgsklubben Stabæk som bare dunker ut talent etter talent mer han. Jeg sitter med en sånn liten kjensle av kroppen på at det, akkurat nå det stille rundt Nadderud, og det stille på salg, og det stille på utviklingen på det at de skal få disse store summene, selv om dere har noen spennende spillere. Har du litt update til oss?
Ja, det har blitt litt kjølig rundt boimen nå i år, og Bjarnman var ute og var litt defensiv i budstikka, synes jeg. Nå har de ryddet litt, Valencic ut, tilbake til Inter-Turki vedlagsfritt, for kontrakten ble terminert. Så jeg lurer litt på hva som skjer nå. Jeg håper noen kommer inn, men det er jo ikke lett å få noe som helst ut av Bjarnman i intervjuer.
Det vel et lag som absolutt bør få noe inn, og i hvert fall få på plass spillere som ute med skader. Det ikke så fryktelig langt ned. Selv om jeg ikke tror at Stabæk rykker ned, så trenger de noe krydder inn på høsten og litt spillere som kan levere lere målpoeng. Det gjør Stabæk for Botheim, som jeg er nett inne på, har jo virkelig ikke shot til, og Madsen blitt skadet, og da må det nok noe mer inn.
Det er vel litt av poenget også, at det litt stille i Stabæk nå, fordi at i Stabæk har strengt talt ikke råd til å selge noe særlig spillere. De kan ikke. Fordi det Stabæk trenger de kvalitetsspillere de faktisk har. De må ha denne sesongen, og det heller som Håvard sier, de må få inn nye. Altså, de må få inn noe annet. Og da kan du ikke selge unna spillere som Boin eller Hanke Olsen.
Boin kan vi selge, men nå har det vært litt kjølig rundt den siste tida. Vi har jo ventet på et Boin-salg, for det frigjør midler, det frigjør spenn, vi får spenn, men nå har det vært kjølig rundt den siste 3-4 måneder, vil jeg si. Så jeg spent på fortsettelsen der, men vi må ha noe inn. Noe offensivt, noe erfarne spillere, og jeg spent på hva Bjarnman klarer å få til. Han stille media, men jeg lurer på om det en taktikk, fordi han en stille fyr. Så vi får se. Dette det tredje vinduet hans nå, så vi får se.
Ja, det spennende, det vinduet her, og det har allerede skjedd en del, og en spennende tilvekst som har faktisk spilt på et høyt nivå i flere år nå i Belgia, jo Henrik Bjørdal, kun 23 år. Klar på langtidskontrakt i Enga, blir jo nærmest tikker Vega ut, henter Bjørdal inn. Dette en spiller som kan operere både på ving og som indreløper. En litt sånn potetspiller som også da, som jeg nevnte, har spilt relativt mye på et høyere nivå. Og det bør jo være en bra signering. Jeg synes at det litt sånn, Vålinga viser litt gønns nå. Henta Kjartan.
De gjør det.
Henta Bjørdal. Seknini linkes inn. Det et lag som styrka inn mot høstsesong, og Vålinga viser at de skal være med.
Det gjør de. De ligger jo på sjetteplass, plasseringen over den magiske sjuendeplassen som de alltid havner på, så de har jo handlet her for å sørge for å komme seg vekk fra sjuendeplassen. Så Joakim, har du også trua på Vålinga? Jeg litt skeptisk, litt grann. Hva sier det hos deg?
Altså, det litt den der, jeg har litt trua for, på grunn av hvor jevnt det rundt dem. Det ingen tydelig bronsemedaljist i Eliteserien nå.
Som vi snakket om sist,
det stemmer. Det ingen tydelig fjerdeplass, det ingen tydelig femteplass. Altså, det så mange hjemlag, og det var som vi var innom sist på, da, at av de lagene under deg, nå har Rosenborg begynt å komme seg litt, og det klart de kommer til å kjempe, men det Odd og Vålinga de lagene jeg på en måte føler spiller jevnest godt. Altså, de spiller et godt spill, de har en klar plan, de spiller, det ikke kjempevariasjon fra kamp til kamp. De har som regel ganske gode erfaringer de tar med seg, og så viderebygger de på det. Så jeg synes, dette vel det første året hvor jeg ser for at Vålinga faktisk en reell kandidat til en tredje, kanskje til og med en tredjeplass, men i hvert fall en fjerdeplass. Jeg har litt troa på det laget nå. Mm.
Jeg jo veldig spent på hva Kjartansson kan levere av mål, for det dette har vi sagt alle oss her i panelet. Vålinga mangler en spiss. Nå har de fått en kvalitetsspiss. på plass og som kommer til å forventes at Kjartansson leverer mål. Så jeg litt sånn på Joakim, og det egentlig ment lenge nå, at Vålinga tror jeg en seriøs utfordrer til den tredjeplassen. Sammen med Odd og RBK, det blir et res. Jeg tror KBK og Brann, de bak der, de tror jeg ikke kommer helt der oppe. Odd har også hentet Robin Simovic, god CV fra Sverige og Kina og overalt, som styrker da konkurransen på topp med Bakenga, som også har vist god form. Så Odd er også styrka i vinduet her, og jeg må innrømme, Johan, jeg litt i tvil om at Tore Andersen oppe i Odd skal selge Birk Lisa til en konkurrent, så vi får se.
Nå går Tore Andersen av i desember. Gjerritor, som Børven kalte han i siste podden jeg hørte han, så stemmer han jo kalte han det, Gjerritor. Gjerritor. Så jeg tror nok han har lyst til å selge han til trønderne og få en skikkelig feit sign-on-fi og kjøpe en champagneflaske og kose seg nede i skjenstraktene og faktisk få til et heftig salg før han går av. Men gjør de ikke det, så har de helt klart en bedre venstrebekk enn det Rosenborg har. Dere snakker om Vålerenga, snakker om Odd, snakker om Rosenborg, snakker om de tre lagene der, enig. Kristiansund, som mer hans lille dark horse fra siden, det det laget, Meran, og du begynner å få rett, Meran, som har tapt minst fotballkamper utenom Bodø-Glimt.
Men Meran, du hadde en kommentar også der, hadde du ikke på det vi hadde temaet vårt nå?
Jeg skulle bare si at jeg har jo vært enig med Johan i forhold til Vålerenga lenge nå. Men jeg innrømmer at selv jeg begynner å skjelve litt i buksa.
Jeg skjelver ikke, jeg holder meg stabil enda.
Jeg snur ikke enda, men fy fader, selv jeg nå begynner å snu, altså, så den skublet, men over til KBK.
Tre tap. KBK-gutter har tre tap, og de som ikke har tapt er Bodø-Glimt. Så på KBK, det sier seg selv, så Bodø-Glimt, de driver med en helt annen sånn... De driver ikke all idrett, de driver noe helt annet enn alle andre driver med her. Men KBK det laget som har tapt minst utenom resten. Og klart, de spiller litt uavgjort. Men Mikkelsen snakker jo hele tiden om at vi så glade for å være med dette selskapet, og en liten klubb som Kristiansund skal få lov til å holde på med dette her. Men de jo Norges femte beste fotballag, da. Og Meran, du har jo spådd disse til bronse, og du, hvor står du nå?
Nei, jeg fortsatt klink bronse, og nå handler det bare om å få flammer i gang, og det tror jeg skjer veldig snart. Så skal vi se dem blomstre enda mer, ja. Det ligger flere målpoeng der enn bare Pelle, som virkelig blomster, og som jeg faktisk tror blir toppskårer også foran Junker, men får du flammer i gang, klink bronse.
Der jo hele hovedpoenget også, da, som grunnen til at jeg må innrømme at jeg var egentlig ganske med deg i begynnelsen. Når jeg så på troppen og så på laget og var liksom på, så jeg absolutt at Kristiansund var et lag som tredje-fjerde plass, uten tvil, men jeg synes Kristiansund har vist veldig svakhetstegn utover sesongen. Jeg synes ikke det det samme laget som i begynnelsen, og de per nå, og jeg helt enig, ja, hvis de får i gang Kastrati, og får i gang disse andre offensive spillerne sine, ja, men de må få dem i gang, for per nå så altså Kristiansund offensivt Amal Pellegrino. Altså uten han så blir det ikke målpoeng. Altså nei, de slipper ikke noe særlig mer mål, og de klarer å dra i land en uavgjort, dra i land seg inn, men det stopper. Så de må fikse det. Hvis de ikke får fiksa det, så blir det ingen tredjeplass på Kristiansund, det kan jeg garantere. Amal Pellegrino fikser ikke bronse til Kristiansund. Så god er han ikke.
Og i tillegg til det så jo Pelle litt skadeutsatt og sliter litt med kroppen. Selv om han har jo skårt imponerende 15 mål på 15 kamper, det jo en vittige tall. Jeg også enig med Joakim. Jeg tror ikke at KBK kommer til å kjempe om noen medalje, for å være helt ærlig. Jeg tror at det står mellom, som nevnt, Enga, Odd og RBK bak Molde og Bodø-Glimt. Bodø-Glimt vinner suverent. Molde tror jeg tar andreplassen, og så blir det veldig spennende bak der. Men KBK tror jeg kommer til å falle litt av på høsten, faktisk.
Altså, jeg er litt sånn... Kristiansund kan ta bronsen. Det kan skje. Det ikke helt usannsynlig. De formlaget. De har 4 av 5 seire. Det eneste som har bedre formen, de Bodø-Glimt. Det liksom... De driver noe helt annet enn alle andre ligaen her. Men de seie, altså. Og... Ja, nej, ikke sant? Ja, Pellegrino må score 30 mål da, og det, for at dette her skal gå, og det høres jo helt galskap ut da, Odd Iversen-nivå og Brattbakk-nivå, som i gamle dager, så det har nok rett I at det blir seit, men de I god form, det de. Men Joakim har veldig godt poeng, det haglet tett på toppen der. Brann Håvard på 7. Plass. Det litt sånn kniven for Brann her, Håvard, for å ta litt med de nå. Dere har 22 poeng, Og nedover på tabellen så det 21, 19, 19, 18, men opp til enga så det 4 poeng. Dere ligger liksom akkurat I toppen av de dårligste laga, hvis du skjønner hva jeg vil igjen. Dere ikke blant de topp 6, og jeg må ta
litt... Toppen av middelslaga.
Ja, liksom, toppen av resten der, men så har dere et kampprogram, jeg skal ta det for dere. Fordi kampprogrammet til Brann en av de få kampprogrammene jeg kommer til å nevne nå. Følg med nå, gutter, for det det røffeste programmet fremover. De skal borte til helgen mot Vålerenga, og grunnen til at jeg tar akkurat Brann for at det så spesielt. De skal borte mot Vålerenga. Den kan de gjennom å få poeng I, men de kan fort tape. Så tar de imot Bodø-Glimt I Bergen. Det sier seg selv blir røft. Så skal Brann borte I Kristiansund. Så skal Brann avslutte hjemme mot Molde. Brann uheldig, så kan de stå igjen med ett poeng. De heldige, eller de kongegode, så kan de ha ni. Altså... Det kan være litt break it og make it, Håvard, for hvordan sesongen 2020 skal ende, og hvordan høsten skal bli jagende for laget ditt, altså.
Ja, selvfølgelig. Det fire veldig tøffe kamper, men Brann har jo vist at de bedre borte enn hjemme I år. Vi har slått Molde borte som eneste lag. Vi slo Stabæk borte nå sist, men riktig nok sliter på hjemmebane. Det ekstremt viktig at spissen vår, Bomba, som han heter nå, Dauda Bomba. Han må begynne å score mål, må begynne å score på sjansene sine. Og så håper jeg virkelig, som jeg var inne på, at vi får noe offensivt inn på kant. Robert Taylor trenger konkurranse, selv om han også leverte faktisk målpoeng I landskamp I går. Startet på et EM-klart Finland, hadde assist, nylig assist på mot Irland. I går. Så Robbie, han leverer på den internasjonale scenen. Men jeg vil ha noe mer inn fremme, og jeg håper det kommer, for det ser litt tynt ut, altså.
Men hvis vi summerer opp Brandar, da, vi kaster det på mer av noe, Joakim. Altså, vi snakker Kristiansund borte, vi snakker Bodø-Glimt, vi snakker Molde, vi snakker Enga. Altså, kan det bli katastrofalt og fire runder, og så begynner de å snakke om at vi skal blande oss ned I bånd, eller motsatt at de tar tre seier og 9 av 12 poeng og kringer det på der oppe. For jeg litt skeptisk faktisk til, jeg synes ikke Brann ikke enormt gode heller begge veier.
Jeg tror de faktisk tar Molde og Vålinga, og så tror jeg de taper mot KBK og Glimt. Jeg tror de står med 6 av 12.
Ja, det innenfor det.
Jeg slenger meg også litt på Meran, fordi det litt sånn typisk Brann. Altså, Brann sånn typisk lag som liksom 3 poeng, 0 poeng, 1 poeng, 1 poeng, 3 poeng, 0 poeng, 1 poeng, 3 poeng. Det liksom, de veldig sånn, det veldig ujamt, og det litt sånn uforløpt over Brann, og det har de vært nesten hver eneste sesong. Altså, det liksom sånn kjempespill en runde, og så tar du Molde. Neste kamp så det liksom sånn, sliter mot Sandefjord. Veldig sånn, det litt sånn tilfeldig. Så jeg tror ikke Brann står med 1 poeng etter de kampene, jeg tok dem som en 0. Men ja, en 4-6 poeng, tenker jeg Brann tar. Og de klubbene rundt og under dem kommer heller ikke til å ta voldsomt mye mer enn nødvendigvis en 4-6 poeng. Jeg ser godt, så starter jo med Rosenborg hjemme, så altså, hallo, det ikke nødvendigvis gitt at det blir noen poeng, for å si det sånn. Så nei. Jeg tror nok Brann kommer greit gjennom det, og kommer de gjennom dette med 6 poeng, så de kjempefornøyd. Da det, eller om de fornøyd, men det en god poengfangst, for da har du lettere kamper etterpå.
Brann endte jo på 9. plass I fjor, det jo elendig. Vi må selvfølgelig ende over der. Jeg tror det realistisk å kjempe om en 5.-6. plass. Jeg ikke noe tro på at Brann skal blande seg inn I bronsjekampen, det tror jeg ikke, det for tett, men En 5.-6. plass, det har jeg trua på, og jeg tror også, som gutta sier, at Brann vil ikke stå med 0 poeng etter de 4 kampene. Jeg tror vi får med oss noe, men spørsmålet hvor mye, men det jo veldig hipp som happ. Plutselig vinner de, og så en tap neste kamp, og det ustabilt. Det er det. Og det vil det nok være ut sesongen. For vi, som Kåre også sa I vår podd, vi trenger forsterkninger I alle ledd, som han egentlig poengterte, og det gjør Brann.
Og Brann, som jeg sa, det kan stå mellom 1-9 der. 12 gjør de ikke, men det kan jo ende morsomt som vi synes av Brann. Om Brann litt det laget som plutselig kan slå Bodø/Glimt I Bergen 2-1, og være det første laget som gjør det. Jo, men Brann sånn. Du vet liksom aldri med det laget. Det er liksom, men så kan de plutselig tape 4-1 borte mot Vålerenga til helga. Det vet du heller ikke. Jeg tror Brann står med 4 poeng etter de. Jeg tror de får 2 tap, en uavgjort og en seier. Hvor seieren kommer
veitakket. For å si det sånn da, jeg ikke noe redd for noe bunnstrid, fordi laget I bånd der mye svakere og mye
Det sant, men står dårligere. Men står dere, Håvard, med 4 poeng etter de 4 neste kampene, da kan jeg banne på at de litt lenger vest der begynner å skrike litt grann rundt omkring I media. Ja.
Men det har jeg ikke noe tro på, fordi de laget rundt der vil heller ikke ta så mye poeng, og det blir ikke noe bunnstrid på Brann I år, det kan jeg aldri tenke meg. Men det blir heller ikke noe medaljestrid, det blir på en måte å stabilisere og bare få jobba gjennom sesongen, og så se mot 2021. Jeg har ikke noe tro på at det noe medaljekamp her nå.
Og det jo tross alt neste år Kåre Ingebrigtsen, Tjomin skal ta dette gullet som den store ambisjonen og ikke I 2020. Og da får han kamp, for da skal Hareide også prøve å ta gull, så vi får se hvem som trekker det lengste strået.
Heisan, det Lars-Jørgen Salvesen fra Godse her. Nå det tid for quiz, gutter. Spiss ørene, gjør dere klare. Nå skal det kjempes om poeng.
Spiss ørene, gjør dere klare. Nå skal det kjempes om poeng. Yes, yes, yes. Merando, du har 2 til...
Jeg har 2 til gode.
Ja, du har 2 til gode. Da starter vi. Reglene klare og tydelige. Jeg gikk gjennom reglene for gutta forrige gang også, og til deg, kjære lytter, som sitter og lytter på. Vi får veldig mye gode tilbakemeldinger av folk som synes det moro med quizene. Mange har mange meninger. Noen synes enkelte for lette, noen synes andre vanskelig, og noen sånn, den klarte jeg, og jeg synes ikke den var enkel, og den var vanskelig. Og det jo litt sånn, folkens, at kan man det, så kan man det. Kan man det ikke, så kan man ikke, og det en del av gamet. Og så kan quizmasteren diske sammen spillere og spørsmål og hint hele veien. Men vi har gjort det enkelt. Vi sånn at, Meran, jeg endret det litt sist, og det veldig enkelt. Hvis du plutselig nevner en spiller, og ut, jeg tar Steffen Iversen som eksempel igjen, Steffen Iversen, og så nei, jeg angrer, det ikke lov nå. Da låses du. Kaster du ut et navn, så du låst, fordi at det gir hverandre hint hele veien. Og så kan man lese litt mellom linjene hvordan det står til og ikke står til. Men da kjører jeg I gang da, Meran. Du har 2 spillere til gode.
Fra ja, hvordan blir rekkefølgen, bare så vi ikke får noe suttring og sånt nå.
Nei, akkurat, det helt riktig. Hvis du ikke skulle klare de to her, så går rekkefellen nedover til Håvard, som kan stjele fra deg, for det var det vi hadde sist, for jeg følger den forrige rekkefølgen. Etterpå så blir det en ny rekkefølge, og vi starter en ny runde, men du skal få de to.
Mottatt.
Ikke tenk så mye på det. Poengstillingen 27 på Meran, og 34 på Håvard, og så har Joakim 13. Det sånn det ligger an, men du har 2 til gode. Så da starter jeg. Are you ready?
Ja.
Stopper du meg når du kan stoppe? Få landskamper. Ja. Forsvarsspiller. Kun spilt for en klubb hele karrieren. Og da sier jeg gåsetegn hele karrieren. Den kan du tolke som du vil. Over 1,90 høy. Lagt opp I dag. Kniksen prisvinner I Norge. Over 400 kamper I norsk toppserie, tippeligaen Eliteserien.
Haha, stopp.
Ja?
Frode Kippe.
Det korrekt, Meran. Den tok du fort.
Ja.
Og du klinker inn 7 poeng. Den var pen. 7 poeng på deg. Bra jobba. Bra, bra, bra. Ok, ok, ok. Lære love. Den var spesiell. Jeg trodde ikke du skulle være så på. Men imponert. Gratulerer med 7 poeng. Du klar for neste?
Takk. Jeg klar for neste.
Norsk. Lagt opp I dag. Spilleren var I Moss I perioden 2000-2003. Midtbanespiller. Har spilt spiss I sine yngre dager, men midtbanespiller, altså I profesjonell utøvende karriere. Kan beskrive han som drivende, løpsterk, fremoverrettet I spillestilen. Kjøpt til Lillestrøm for 7 millioner kroner I 2007-sesongen. Ble ingen stor suksess I Lillestrøm. Spilte for Odd, altså Odd Ballklubb, fra 2008, spilte der fra 2008 til 2012 sesongen, ble en favoritt hos trenerne. Litt lik spillertype som Fredrik Nordkvelde i spillestilen.
Stopp!
Den grei.
Råsjans på Simen Brenne.
Det korrekt. Det korrekt. Var det hintet
der? Den jeg fornøyd med.
Var det litt lik spillertype som Fredrik Nordkvelde som utgjorde den?
Nei, det var det med godt likt av trenerteamet.
Ok, ja. Ja.
Det jo bare å... Du jo både... Det Moss, det LSK, det Odd. Det jo karrieren hans, så det
Ja, men det med Moss...
Men det ikke alle som kan Moss. Altså, det 20 år siden, altså.
Moss, jeg holdt på å skrike av min Asgard, liksom. Altså, han har jo også vært i Moss, men når det ble Lillestrøm og så Odd, godt likt av treneren der, bang, da var det Simen Brenn.
Ok. Da rekkefølgen i dag... Da det,
hvor mye poeng fikk han på den?
Han fikk 5 poeng på den.
Okay.
Han kom litt lenger ned på den der, så den var litt seire for deg, men den første, den klarte du med 7, så du hamler sammen en 13 poeng, det pent gjort. Så starter vi på ny runde i nå. Det dagens runde.
12 poeng.
Ja, beklager, 12 poeng. 12, jeg regner gærent. Å, jeg har gærent med hoderegning her. Ikke bra, regner gærent. Det helt riktig. 12 poeng, 1-2. Og da starter vi med Joakim Håvard Meran, som dagens.
Du må nevne det foran hver, da, så det ikke blir naturlig.
Ja, det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre. Jeg har rullert dette helt riktig, for Joakim har ikke startet så mange. Han har vært mye i midten og mye på slutten, og nå det Meran til slutt, for det mye i midten og starten, og Håvard i midten. Så dette for å rullere helt ut likt. Joakim starter, Håvard nummer 2, og Meran. Så hvis ikke han klarer det, Håvard, så Joakim klarer det, så hopper den til Håvard. Vi klare?
Ja. Store muligheter der, vet du, Håvard. Så det bare å spise øra.
Jeg har stjert et poeng der før.
Dette her ikke mitt... Ja, kjør på.
Ja, det blir spennende. Skal vi se her. Finne fram listen. Der dagens liste. Aktiv enda. Spiss. Beskrives som hardtarbeidende. Oppspillspunkt. Men ingen notorisk målskårer. Islandsk nasjonalitet. Kom fra klubben Hafnarfjarnor. Spilt i England på lån. Endte i Norge i 2012. Han har aldri spilt for Glimt eller Tromsø. Flere A-lagskamper, men ikke spilt landslag på mange år. Spilt Europacup i Norge, med norsk lag. Riktig nok for kun ett lag i Norge. Spilte i RBK i 3 år. Solgt videre derfra til en Oslo-klubb. Favoritt blant supportere, inkludert Krog, meg selv, som anskaffes treningsjakken hans etter cupfinaleseier mot Godse for noen år siden. Spiller i Enga i dag. Noe eldre. Hel ved som spiller. Fornavn Mathias.
Nei, den var vanskelig, du. Her sitter jeg i... nei da, Williamson.
Hvor du nå, Joakim? Var du ikke der før det?
Nei, disse islendinger... Altså, det skal jeg inn med når det kommer til islendinger.
Ja.
Der går alt i bal i huet mitt. Islendinger, så altså ja, jeg vet jo hvem det men når det kommer til navn på islendinger, så stuker det seg i hodet mitt.
Du sjokker rett og slett. Det rett og slett
det det der etternavnet som bare surrer. Så nei, men jeg tar det ene poenget, så jeg fornøyd med det, så går jeg videre.
Dere andre, hvor langt oppe var dere på den der? Jeg spent faktisk.
5 poeng.
Jeg vet ikke hva du setter, det vet jeg jo aldri når du setter poengene dine, men jeg tok en på Hafnarfjarðar til RBK der.
Åja, vi hadde gjort det, så hadde
det
da hadde du vært på 8.
Hafnarfjarðar, det ikke så mange som har kommet derfra. Han har også lite landskamper og den biten der, så jeg trengte fort at det var Mattia. Mm.
Da får vi se om du klarer å diske en 7-8 på din tur, Håvard, og det nå.
Ja.
Lagt opp i dag. du der?
Ja, det er det jeg får.
Nei, jeg synes bare summa øre mitt, skjønner. Lagt opp I dag, utlandsk opprinnelse. Spilt kun I en klubb I Norge. Men det var med suksess. Spilt I Sverige og Danmark også. Slepen spiss med sluhet. Målteft, allsidige kvaliteter. Generelt jevnt god på det meste som spiss. Har vært toppskårer I Allsvenskan helt tilbake I 2002. Spilleren 43 år I dag, I 2020. Karriereforløp. Nitel FC, Malmö, Göteborg, Köpenhagen, før han... Det bare fullfører setningen. Før han havnet I Norge.
Jeg har sagt stopp.
Vær så god.
Peter Ije.
Det korrekt. Bra levert, Håvard. Peter Ije.
Den var sterk. Den tok ikke jeg.
Altså. Da blir det vel 3 poeng da, eller?
Her, I det, akkurat denne, så det minuspoeng for å havne på den der Mario-linja der.
Det jo Joker Nord, disse poengsene dine, så jeg vet jo faktisk ikke.
Nei, vet du, det ikke Joker Nord I det hele tatt, for det et realistisk sånn du skal ligge, og den ligger på 7 poeng. Veldig bra.
Oi, det var bra.
Ja. Så det helt realistisk og fint. Du fikk karriereforløpet hans på 7 poeng, og så kunne det gått nedover, men du stoppet den I riktig tid. Bra levert.
Jeg fornøyd.
Veldig, veldig bra. Mirando, da det din tur da.
Han hadde jo en litt rar karriere, Peter Ije, før han slo gjennom, faktisk.
Ja, ja. Var du misfornøyd med hinten, eller synes du var fair og fint?
Det var fint, det var fint.
Ja, det bra. Yes, vi har fått en som fin hos Sagmoen. Han fornøyd. Det bra, det bra.
Jeg var fornøyd med poengsummet utifra når jeg tok den om, så det var bra.
Tok som 33 spillere for å være fornøyd. Det bra. Yes, Merando, det er din tur, Meran. Du klar?
Ja.
Ja. Det ikke broren til Peter Ije du skal tippe nå, bare sånn du
Det broren.
Ja. Broren til Peter Ije, ingen vet hva det Ok, da kjører vi.
Arthur Ije.
Arthur. Spiller aktivt I dag, har landskamper. Han aktiv. Over 30 år. Lang karriere I Norge. Har vært I utlandet, der en av klubbene var OB Danmark.
Stopp.
Nei. Ja.
Espen Rudd.
Det feil. Da dyttes den videre Meran, da går den til Joakim Det tid for stjeling Forsvarsspiller Ledertype Hodesterk Har aldri spilt for Enga eller Odd Spilte I dansk og tysk fotball Før han kom tilbake til Norge for godt Startet karrieren I Alta Før han dro videre Siden 2012 I Norge har han spilt for kun en klubb og samme klubben. Han blitt en legende der. Spilt en drøss med Europakamper, landslagsfotball og stå med over 200 kamper for gjeldende klubb. Nordlending som spiller for en klubb så å si midt I Norge. På hele av karrieren kanskje ett Stopp. År igjen på toppnivå.
Tore Giniusen.
Det riktig.
Faen,
ass. Jeg hadde ikke følt det hele tatt fram til
nå. Ta en sjans.
Ja, jeg skjønner du tok en liten sjans på Esperud. Det var det jeg gjorde på Kim Jonsson for noen runder siden.
Ja, jeg måtte bare. Jeg ventet på den, men nå, det greit. Det fair, det det bra, Krog.
Du fikk 2 poeng. Den siste der på hintet var Tore fra Alta og ender kanskje sammen med Gamsten, men har spilt I RBK sine siste 8 år. Hvis ikke du klarer den da, så det jo bare å legge på røret. Altså.
Om Tore og Mats Reginesen ender opp med Gamsten og Hans Nordby oppe der til slutt,
Jeg tror det. Tore som fiskedud og koser seg og kjører på, vet du. Sitter og forteller noen skrønere I garderobe med en gule Alta-drakta. Herlig, herlig. Men 2 poeng, Joakim. Gratulerer. En liten bøffer der. Bøffer bra. Det bra. Men den med OB, altså den var litt... ja, ikke sant? Men hadde du truffet på 10 poeng, da?
Jeg hadde det.
Tore var vel innom Leksand?
Det riktig, og det hintet kuttet jeg ut. Jeg valgte heller å få ta andre hint. Det mange ting du kan gjøre, men det tar litt tid og energi å lage disse quizene også, så du må velge ut litt hint der.
Ikke sant? Ja.
Yes, da neste mann på listen. Meran var der. Da starter vi på nytt igjen, og det Joakim som skal I illen. Vi ser om dette blir riktig. Det blir jeg har tre spillere igjen. Det den, ja. Den og den, og det Joakim. Vi starter med deg. Aktiv enda. Rutinert til sin unge alder. Spilt på alle U-landslag gjennom sin karriere. Gutteklubben han som barn var Lillestrøm. Spilt spiss og midtbane før han ble omskolert til det han hører hjemme som I dag. En klubb I Norge før han tok steget ut som profesjonell I veldig ung alder. Egenskaper, hodesterk, robust, duellsterk, få svakheter, midtstopper. 22 år, aldri vunnet noe I Norge, men har vunnet I utlandet. Spilleren har 3 rekorder I Norge. Tidens, ja, jeg må gjennomføre setningen, uansett så må jeg gjennomføre setningen, for jeg har startet. Tidens yngste kaptein I Eliteserien. Tidens yngste målskårer for et klubblag I Norge. Han også tidens yngste spiller for dette laget I Eliteserien. Laget nevner jeg ikke høyt. Da kan du tippe spiller.
Ajer.
Det korrekt.
Må du ha fornavn nå? Nei.
Det ja. Korrekt. 4 poeng, Kristoffer Ajer. Veldig, veldig bra. Hvor var dere igjen der, gutter?
Jeg var fortsatt borte, ja.
Ja, du var det, ja. Håvard, var du på den der?
Ja, den der var...
Ja, jeg tok den ganske tidlig for så vidt med det med rekorder og, og Lillestrøm moderklubb og den biten der, for det var veldig sånn, Ajer spilte jo aldri for A-laget til LSK. Hele familien flyttet jo til Sørlandet, ikke sant?
Det riktig, så man kan bli litt lurt der hvis man ikke lytter helt, men han, barneklubben hans var Lillestrøm, ikke sant, før det ble profesjonelt. Ja. Ok, ok, da det jo Håvard, stemmer ikke det?
Jo.
Og så avslutter vi ned hos deg etterpå, Miriam. Og da sier jeg, spilleren her aktiv enda, angrepsspiller Ving. Norsk nasjonalitet, 2 klubber I Norge. Ingen av disse klubbene Viking eller Brann. Jeg kan beskrive han som hurtig, driblesterk, sterk 1-mot-1, noe uforutsigbar I spillestilen. Vært I 3 land utenom Norge. Et av disse landene Sveits. 2 år I Sveits før han dro videre til Balløya. Spilte for Sarpsborg I Norge. Har også vunnet titler I Norge med et annet lag. Ja.
Mohamed El-Hanoussi.
Det korrekt, Håvard. Bra levert. Vunnet titler med 5 poeng. Grattis med 5. Meran, vi avslutter hos deg.
Ja.
Dagens siste. Aktiv enda, 28 år. Jeg kan beskrive han som robust, rask, allsidig spiss, noe slu. Angrepsspiller, ving. Norsk. Han dro raskt til utlandet. Hoppet over suksess I Norge før han dro rett ut, eller han skaffet seg aldri suksess I Norge før han dro rett ut. Spilleren hadde 5 utlån I sin karriere, deriblandt tysk og engelsk fotball. Liten suksess, få kamper, få mål. Spiller ute enda. Han 1,80 høy. Landskampet for Norge. Skåringsstatistikken siste 5 årene I antall mål en skåring per 3,3 kamp, ut fra min avregning ved Wikipedia-avsjekk. Har spilt I Blackburn, spiller ikke der nå. På Balløya enda, stadig vekk linkeste klubber rundt denne spilleren. Det alltid mye meninger rundt denne personen, og en god del landstadsdiskusjoner på hvor han skal spille på banen.
Stopp.
Type som spiller med hjertet først, I Bournemouth I dag.
Joshua King.
Jeg hører litt sånn skamfull undertone, siden du ikke klarte det tidligere.
Ja, men herregud, jeg tenkte elitseriespiller. Jeg var først liksom, ja.
Jeg sa jo at han dro til utlandet jo, før han klarte å si hei.
Ja.
Ja.
Men
Før ballen hans droppet, burde du heller sagt da.
Ja, ja. Ja, bra Meran. Det skal jeg notere opp poengene dine. Hvor mange poeng tror du du fikk av?
Give a fuck. Åh, Premier League, ass. Møkkaliga. Jeg vet ikke.
Det nesten minuspoeng på deg, men du ender med å få to, du ender med å få to poeng, så det var ikke veldig, det var ikke noe veldig å skrike hjem om, men to poeng to poeng, Meran drar med seg to poeng, Håvard drar med seg en femmer, Joakim drar med seg fire, Joakim stjeler to, Håvard drar dagens høyeste der med en syver, Joakim drar en, Meran har en syver fra forrige episode, og Meran drar en femmer, så god poengsefangst. Jeg skal legge sammen poengsummen her, og så tar vi den i neste episode. Men det ble delt ut en god del poeng, og det alltid gledelig.
Hei, Amal Pellegrino fra Kristiansund. Vil du vite hvordan det står til med profilen i Eliteserien? Lytt til Synseligaen. Spillernes oppgave å levere på banen. Din oppgave som lytter å bedømme oss i etterkant.
Deilig gutter, vår jobb å bedømme spillerne, lagene og hva som skjer der i etterkant. Vi bare noen dager unna nå, så det en ny eliteserierunde, og da har det gått 14 dager. Landslagspausen hjalp oss litt, men det skal bli deilig å komme i gang. Joakim, hva tenker du om kampene til runden som kommer? Vi kan jo starte med Strømsgodset Rosenborg, dere skal få besøk av mitt kjære RBK.
Nei, det jo en oppsi, det jo en vanskelig kamp. Altså når det kommer til godset, så føler jeg at klarer de å spille som de skal, så kan vi slå Rosenborg hjemme. Hvis vi klarer å spille på det nivået vi, på det beste nivået, men det avhengig av at vi skorer mål. Åpen kamp, tenker jeg. Jeg tror jeg holder Rosenborg enn så lenge som litt favoritt. De har litt mer moment inn i den kampen enn det godset har. Ja, kan like fort denne uavgjort.
Altså, Rosenborg skal vinne borte for å henge med her, men det blir ingen lett fotballkamp, men i mine øyne så har Godset et forsvarsproblem, og Rosenborg har et samhandlingsproblem. Så får vi se hvem som drar det lengste strået til slutt der. Har dere noen tanker om den matchen, dere andre karrer?
Spennende med Åge sin første, da.
Ja, det moro. Det er litt gøy.
Veldig spennende. Mm. Og jeg tror nok at jeg tror han får en god start og vinner. Jeg tror RBK vinner.
Utfordringen med RBK den siste uka på trening er at vi har nesten ikke folk på treningen. Fordi halve laget dem så jo på landslagssamling, til og med U20 tagesetten, og så har du Holse. Det mange som borte der på U-laget, vet du. Så Rosenborg har jo hostet opp en 7-8 mann på juniorlaget der, på andre laget, som har hospitert på trening, for helt at ha nok folk backa inn.
Holse på U21 Danmark?
Nei, han på noe U-lag. Jeg leste at den var det, ja. For jeg hørte det på, det på at det var noe U20 der.
Tore vel ute?
Ja, Tore var borte, Even var borte, ikke sant?
Og Tore ikke klar, eller?
Nei, det har ikke fått ny, har ikke fått ny informasjon om.
Men Siljan vel klar igjen?
Nei, ikke helt. Ikke helt, og Kons eller Konradsen ikke klar igjen.
Da kan det jo bli spennende faktisk allikevel, for dette mange tunge forfall.
Og Helland har fått en liten rift på hælen, som gjør at han også skadet igjen.
Oi.
Helland, han har brekket negl, så han er også ute.
Ja, han har
en rift på hælen.
Ja, det stemmer. Han har fått en rift på hælen, stemmer. Jeg mener det var rift på hælen han har fått, som gjør at han har en utfordring når han bøyer opp når han løper. Men skit nå i det, vi snakker om Strømskoster og Rosenborg. Jeg tror Rosenborg kan, som jeg sier, de har et samhandlingsproblem. Jeg tror det kan gå utover dem. Men hvis Godset fortsetter å lekke som de gjør, så vinner de. La oss hoppe videre, det blir spennende. Jeg litt nervøs for den kampen, men jeg tror RBK drar den land. Kristiansund Viking, jeg henvender meg til deg, Meran, du litt så skap Kristiansund-fan, med all respekt, så hva tenker du om den kampen der?
Jeg må jo hver runde, så det alltid en klink i et eller annet, så det klink H.
Ok.
Klink H.
Klink H, ja.
Klink H.
Du enig i den, Håvard, eller Berisha i stor form, så han kommer til å straffe dem borte på Møre der?
Så vet du om Berisha, og resten av gutta i Viking jo ikke i noe så verst form. Var gode mot Molde og var kanskje spilte årets beste kamp, men jeg tror nok også at KBK vinner hjemme, faktisk.
Det bare skyter ut, dette blir en krigekamp. Og i enhver krig så må du ha en hærfører. Og denne runden, alle fantasy-venner, Flamur Kastrati på topp. Du må ha den største krigeren av dem alle.
Får vi se hvor synsligaven er ready to go da.
Om man, Albansk krig på topp også blir det da.
Det gjør det jo, men spørsmålet om Flamur er frisk nok til å spille. Måtte ut med skade sist.
Stemmer det, ut med strekk mot Sandefjord. Mm.
Og de møter jo en balkanrekke I Viking som akkurat samme mentalitet, så det kan bli de gule kort. Jeg tror jeg hadde satt kanskje en hundrelapp på over 6 gule kort den kampen der, hvis jeg skulle legge inn et... Altså jeg bare oppfordrer til det, kjære lytter, Synseligaen driver ikke med oppfordring av pengespill, og helst ikke høre på tipsene våre, men litt sånn off-record, hundrelapp på 6 gule kort, da tror jeg det innenfor I den matchen der, for her kommer det til å hagle.
Hvertfall Koli.
Ja, det kan skje. Stabæk, Meran, de spiller kveldskampen på lørdagen der mot Haugesund. Stabæk det laget som har kanskje dårligst form I Eliteserien sammen med noen par andre til. Det seit om dagen for deg, Meran.
Ja, hjemmebane også. Jeg føler vi best borte, litt sånn som Brann om dagen. Så jeg vil si UB. Jeg tør ikke å si så mye mer.
Jeg tror den blir vanskelig for Stabæk. Nå hjelper det litt at Velde sannsynligvis, han spiller jo ikke, for han har jo suspendert. Mm. Yes. Så det jo en fordel for Stabæk, men altså, Haugesund da, har sett etter liksom disse to drittkampene sine mot Godse og MIF, så har den på en måte kommet litt I gang. Så jeg tror det blir en tung kamp. Jeg lukter altså.
Matsen tilbake.
Kaste meg litt på uen til Joakim Håvard Ålesund Sarsborg Fridjonsson I storform og en Strand Larsen som fortsatt leiter etter skåringsformen og en Moss som pirker inn ene straffa etter den andre hva tror du om den kampen der Ålesund har hjemme
skal sies nå at I landslagspausen så har jo da både Fridjonsson og Strand Larsen skårt mål Strand Larsen skårte hat-trick mot Gibraltar så det kan jo hende at han der løsnet litt for godeste Strand Larsen Jeg tror jo det at skal Ålesund ha et bittelite minihåp, så må de vinne nå. Og vi får se da om Lan har brukt pausa godt. Jeg tror fort det kan bli uavgjort det.
Jeg tror Sarsborg vinner det. Jeg har mistet helt troa på Ålesund. Jeg tror den klubben der kjørt. Og jeg tror det hodet til Fridjonsson et helt annet sted når han kommer til og med når han kommer til den kampen der.
Karamoko vel klar, så får vi se om han blir en forsterkning. Han skal vel strengt av tolle høyere nivå enn Jonas Grønner, så ja, kanskje det kan bety litt mer ro I rekkene bak, men vi får se.
Det ene med Joakim, jeg tror det blir en B.
Melde pass på den matchen der, så la det dere sier stå. Bodø-Glimt, Odd. Odd jo litt luringlag. Her møter vi jo et ekspersjonelt godt 4-3-3-lag mot et bortelag som veldig god I 4-3-3. Joakim, vi kan jo starte oss der. Hva tenker du om den matchen der? Kan det være muligheten til at Bodø-Glimt går på et overraskende bortetap, eller tror du ikke det sjanse vi har?
Om et lag slår Bodø-Glimt på hjemmebane, så tror jeg at jeg hadde satt nesten pengene mine på Odd. Men jeg tror Bodø-Glimt vinner den kampen også. Jeg tror ikke de taper den kampen hjemme mot Odd. Det kan bli en typisk uavgjort kamp. De kan få krige seg til uavgjort, men at Bodø-Glimt taper hjemme på Aspmyra I sin første kamp, det tror jeg ikke. Så jeg går for H. Jeg går for at Bodø-Glimt tar en ny seier.
Så vidt jeg husker, så var det vel... Ja.
Ja, Meran, du...
Oppgjøret, det var vel...
En liten misforståelse der. Håvard, du tar ordet, og så følger jo Meran opp etter deg. Ja.
Jeg husker jo det motsatte oppgjøret. Så vidt jeg husker, ble vel Odd spilt ball I hatten med, som mange andre lag. Så nå det jo på Aspmyra. Og jeg tror at Glimt vinner igjen, som de gjør i hele år.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror jeg også. Spørsmålet Junkeren tilbake?
Det jo ikke spørsmål, det bare bonus til Bodø-Glimt.
Så det ikke noe å si om du har Boniface eller Junkeren, hvem de har, det liksom...
Boniface går jo han
om. Altså, det liksom, skal du møte Joker eller Two-Face I Batman, liksom, begge onde, begge leverer, liksom. Det kvalitet uansett, liksom. Altså...
Nei, men Odd jo gode. De jo det. De en av formlagene faktisk, Odd. Bakenga til og med jo en av de heite spissene. Men nei, jeg kan ikke se for meg at Odd svinner på Aspmyra, altså.
Jeg går for en uavgjort borte der, og jeg henger meg litt på Joakim, bortsett vi litt strengere og sier at jeg tog Bodø-Glimt I hvert fall av I poeng. Det rett og slett for at jeg har en sånn, kall meg gamling I panelet sammen med Håvard her. Vi har følt med siden Gjermund Brendesæter spilte Høyrebekk på Brann, og det ofte sånn at når høstsesongen starter, det har vært en lang pause der, så det ofte noe som skjer med lag etter en liten sånn greie og pause. Og da det ofte sånn at noen mister litt form, og noen får litt form. Og jeg tror kanskje det kommer en liten uavgjort borteseier der, så jeg får kjøre en longshot. Jeg vet at det dårlig odds på den, men jeg kaster meg litt på den. Joakim sier at skulle den skje, så kommer den nå. Men vi har egentlig en like interessant kamp I under der, og det Mjøndalen Sandefjord. Da velger jeg, og så, du kan avslutte Joakim, for jeg vet hvor slakt du med kniven til det brune, med god grunn også, for jeg har ikke levert på god stund, men Meran, denne kampen her blir skitviktig for Mjøndalen hjemme hos Sandefjord. Dette en kamp du skal vinne hvis du skal overleve.
Jeg tror den kampen der ender uavgjort. 0-0.
0-0, den kjip.
Den, det en kjip kamp, også tror jeg.
Ok, ja. Tror du på målfest, Håvard, eller ender det 1-1 på en corner med Solmom Johansen og et eller annet sånt noe styr?
Jeg tror det blir en litt sånn, jeg tror også det blir en sånn lite severdig kamp, for å være helt ærlig, men jeg tror at Miss vinner, og det må de nesten. Så de ha noe, de må få et momentum nå, når høsten I gang, og høstsesongen, de trenger en seier nå igjen, og var slakt I forrige runde. Mm. Så nå må de opp på hesten igjen.
Ordet ditt, Joakim.
Altså, det veldig enkelt. Altså, Sandefjord har spilt egentlig ganske gode kamper mot lag som Vålinga og Bodø-Glimt, og gjorde seg ikke helt bort hjemme mot Kristiansund, mens Miff har sett ut som slakt I et par runder nå. Jeg tror nedadgående kurven fortsetter for MIF. Hvis ikke Vegard Hansen har brukt denne perioden på noe genialt og fått disse gutta at vi faktisk kunne klare å spille fotball, så vinner Sandefjord den kampen der, og da MIF virkelig ute å kjøre.
Det det da, med tapp.
Men Joakim, dette jo eliteserien. Altså, man setter jo ikke huslån på noen av lagene, men jeg tenker I bunn og grunn, alt kan jo skje. Det høres jo som Mjøndalen har slitt lenge nå, og Sandefjord har hatt en god steam, eller vært ganske med, og plutselig nå kan du snu. Det jo ofte sånn det
Ja, men det, sånn det alltid, men det har noe med det som vi, det har vært med Sandefjord egentlig hele sesongen, at de har et spill, og hvis det spillet til Sandefjord slår litt til, så skal Mjøndalen slite med å følge med det spillet Sandefjord har. Mm. Selv om det, men den kommer til å legge seg bakpå, selvfølgelig, eventuelt, og bunker inn noe for konteringer, men de har ikke fått det heller I veldig stor grad den siste tida. Så altså, noe må skje I den pausen her. Vegard Hansen må bruke denne pausen her fornuftig. Han må få til noe. Man trodde man fått en liten oppdør når man kom på brand. Den tenkte at ok, det var det som skulle til. Det var pizza og øl, alt bra. Yay, nå funker alt. Og så avslutter de med å bare bli hamret løs på Odd før pausen, og så ikke ut. Det kunne like gjerne stått 10-0 til Odd som 6-1. Det var helt latterlig å se på. Så nei, den pausen her skal være brukt bra for at MIF skal levnes noe særlig sjanse på å ta særlig mye poeng I andre alder.
Skiller bare 2 poeng mellom laget også da. Så situasjonen ikke sånn at Sandefjord et veldig, veldig mye bedre lag enn Mjøndalen. Sånn sett vil jeg si da.
Enig med deg. Her det, vi har jo hyllet Sandefjord litt, men fakta jo, som du sier, Meran, det skiller faktisk 2 poeng ned til kvalik nå. Så det Sandefjord-laget, den kan fortsatt rykke ned. Så enkelt det. Så det laget som får en seier her nå, det vil jo få et lite overtak. For da jo Mjøndalen plutselig forbi med seier.
Så Bugge må på jobb igjen?
Alle må på jobb.
Det godt poeng. Alle må på jobb, kan ikke sove noen gang. Og et lag som også skiller lite på tabellen, I hvert fall hvis Brann skulle stikke av med en seier der, Håvard, borte mot Vålerenga. Men vinner Vålerenga mot Brann, Håvard, så tror jeg kanskje det, de får en liten luke der som gjør at toget går litt oppover tabellen. Hva tenker du om den matchen?
Det jo en nøkkelkamp for høsten. Skal Brann på en måte henge seg litt med på de dagene bak helt teten der, så må de jo vinne nå. Og nå var det en kjip kamp nå sist, med en kamp som de burde vunnet. og håper jeg virkelig at vi får en seier, men jeg veldig spent. Jeg må innrømme at jeg litt skeptisk, har en liten dårlig følelse på at Enga vinner, men jeg håper selvfølgelig på seier.
Mm. Jeg tror Enga vinner.
Jeg melder 2-1 til Brann.
Håper du har rett. La bomba, la bomba, bamba la bomba, han klar, vet du.
Ja, to mål av bamba melder jeg også.
Bare kjøre inn på fancy gutter. Cap på fancy.
Du, Joakim, hva tenker du?
Nei, jeg tror Vålinga vinner.
Og hva vinner Vålinga med?
2-1.
Da sier Joakim 2-1 til Vålinga over Brann, og Håvard satser på seier uten resultat her, og Meran kjører en 1-2 til Brann. Undertegnede Krog sier 1-1 i den matchen, så lar vi det være siste ord. Tusen takk, kjære lytter, for at du lytter til Synseligaen. Spre oss gjerne til venner og kjente, til en kompis i garderoben eller en på jobben. En venn, kjæreste eller en elsker der ute kan også høre på oss. Det synes vi helt herlig. Vi gjerne takker Eurosport for bruk av lydklipp i denne episoden, og gå inn på Dplay for å se hvordan du får tilgang til hele Eliteserien 2020 der du er. Endelig, kjære lytter, er det Eliteserierunde. Kos deg masse. Vi snakkes.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett i dag.
Fucking joke, den der jævla målet vi slipper inn. Det piss, vi har vært bunnsolide i hele oppkjøringen. Nå har vi sluppet inn 4-5 pissemål.
Det er jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og sole seg og så spare kampen. Så det perfekt.
I wanted to wish you happy birthday, but it was already going away.